Det en solfylt vårdag I 1977, da tåken plutselig begynner å legge seg over den lille flyplassen Los Rodeos på Tenerife. Men gjennom tåken kan du se konturene av flyene som står tett parkert på rullebanen. Flyplassen flyene var på vei til midlertidig stengt, noe som ført til kaos I flytrafikken. Nå både flyselskapets ansatte og passasjerene stresset og irriterte. De har sittet stille og ventet I mange timer, og alle ønsker å komme seg opp I luften igjen og bare komme fram til bestemmelsesstedet. Det de utålmodige menneskene I setene ikke klar over, at flyplassen de befinner seg på, I løpet av få minutter vil forvandles til et brennende inferno, og hundrevis av mennesker vil miste livet I det som fortsatt den dødeligste flyulykken I historien.
Du lytter til podcasten Katastrofe om flyulykken på Tenerife, skrevet av Amanda Long og lest av Ingrid Jæver.
Vi på slutten av 1970-tallet. Om noen måneder kommer den første Star Wars-filmen, og Elvis Presley blir funnet død på et hotellrom. Motebildet preges av slengbukser, kordfløyelsbukser og skjorter I oransje og brune mønstre, og mennene skal gjerne ha buskete kinnskjegg. Søndag 27. mars 1977, klokken 3 på ettermiddagen, det en gnistrende klarblå himmel over Los Rodeos flyplass på Tenerife. Los Rodeos den minste av den spanske øyas to flyplasser, men her ingenting som det pleier. Flere fly har nemlig blitt beordret til å lande på rullebanen, og nå vet ingen av dem hvor lenge de må vente. Årsaken at Gando flyplass, deres egentlige destinasjon, har blitt rammet av et terrorangrep. Og Travle Gando, som ligger på den populære turistøya Gran Canaria, har en bombe eksplodert. Bomben detonerte kvart over ett på ettermiddagen og skadet åtte personer. Det enda ikke kjent om hendelsen over, eller om det vil skje igjen. Alle fly som skulle ha landet I Gando har derfor blitt omdirigert til å lande på Los Rodeos I nærheten. Det har gått to timer siden bomben gikk av, og fly etter fly lander fortsatt på den lille flyplassen. Noen nysgjerrige lokale står med solen I øynene ved utkanten av flyplassen og ser på. Med raske skritt, gjennom et av flyene som nå står der, en Boeing 747 fra amerikanske Pan Am, går 36 år gamle Dorothy Kelly. Hun og de andre ansatte stresset. Dorothy flyets kabinsjef med ansvar for passasjerservicen og de ansatte ombord. Passasjerene begynner å bli utålmodige, og stemningen blir verre for hvert minutt. Det ikke mer mat igjen å servere, og det eneste de har å by på vann med kullsyre. Og Dorothy og kollegene hennes får stadig flere spørsmål om når de skal ta av igjen. En av passasjerene på første klasse 35 år gamle John Amador. Han irritabel og har vondt I kroppen. Han reiser sammen med romkameraten sin, men han sitter på raden foran. John ser på de andre passasjerene. De ser heller ikke særlig munter ut. Dorothy, kabinsjefen, skynder seg forbi John I midtgangen og ser ned på klokken. De har stått der en stund nå, og klokken kvart over tre. Hun kaster et blikk inn I kokpitten og ser at piloten, 56 år gamle Victor Grubbs, også I ferd med å miste tålmodigheten. Han ser tilbake på Dorothy og sukker. Det to piloter på flyet, en kaptein og en annen pilot, og Grubbs kapteinen. Han har ansvaret og innser at selv passasjerene begynner å bli slitne etter å ha sittet stille så lenge, noen I mer enn 13 timer. Men han vet at det skal mye til for at flyselskapet skal slippe dem ut av flyet og betale for mat og overnatting for de 380 passasjerene ombord. I stedet ser kaptein Grubbs på at enda flere fly lander og sjekker klokken. Sekundene ser ut til å gå uvanlig sakte I dag. Han ser opp fra klokken og lener seg tilbake. Det ikke mye annet han kan gjøre enn å vente. Etter en stund sier flygelederen plutselig noe på radioen, og kaptein Grubbs hopper inn. Flygelederen melder at Gando, flyplassen på Gran Canaria, har åpnet igjen. Endelig. Grubbs svarer over radioen at de gjerne vil ta oss så snart som mulig, men får beskjed om at han må vente. Rullebanen ikke klar ennå. Kaptein Grubbs ser ut av vinduet og ser at en annen jumbojet fra det nederlandske flyselskapet KLM dekker veien for ham, og at en tankbil på vei mot den. Det ikke sant. Idiot, sier Grubbs og nikker mot KLM-flyet. Kopilot Robert Bragg, som sitter ved siden av ham, enig. Alt som blir sagt i kokpitten blir registrert i flyets svarte boks. I kokpitten på KLM-flyet det også dårlig stemning. Den nederlandske kapteinen Jacob van Santen stressa. 55 000 liter drivstoff tar en stund å fylle på. Han hadde tatt en sjanse og tenkt at det ville spare tid hvis de uansett måtte stå her og vente, kunne de like gjerne ta sjansen. Men nå som flyplassen åpnet igjen, innser han at dette ikke sparer ham tid, snarere tvert imot. Å vente enda lenger det siste han ønsker. For så snart kaptein Van Santen satt av passasjerene i Las Palmas, skal han fly tilbake til Nederland. Han en god pilot, en av KLMs mest erfarne, med mer enn 11 700 flytimer bak seg, men uansett hvor erfaren han vet han at han ikke får lov til å fly tilbake hvis ventetiden her blir for lang. Nederland har nylig innført strengere lover for hvor lenge en pilot kan jobbe uten å hvile. Bryter man dem, kan man i verste fall havne i fengsel. Han vet også at kona vil ha ham hjem så fort som mulig. Han forteller kollegene sine at bombeangrepet i Las Palmas nok har bekymret henne mye, selv om hun sikkert allerede har sjekket at ingen av flybesetningen ble skadet. Kaptein Van Santen en mann som prioriterer ekteskapet over alt annet. Og bare tanken på at hun bekymrer seg, får ham til å lengte hjem. Han legger armene i kors i frustrasjon, men ler plutselig når han innser ironien i overskriften på KLMs flymagasin, som ligger i seteryggene foran alle passasjerene ombord. Der står det KLM, mennesker som viser at det mulig å være punktlig. Som om ikke det var nok, det ansiktet hans som pryder akkurat denne utgaven.
Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Karl Vidar, kom og sitte her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
Ja, jeg ikke så glad i solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter sønn.
Ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Men når kaptein Van Santen ser ut av vinduet, blir bekymringsrynken i pannen hans enda strammere. En tett tåke har plutselig lagt seg som et teppe over rullebanen, og snart de helt innhyllet i den. Han prøver å se de andre flyene, men det går ikke lenger. Han vet at flyplassen kjent for sine raske væromslag fordi den ligger så høyt over havet, men han tenker at det får holde med motgang inntil videre. Klokken nærmer seg 5 på ettermiddagen. Pilotene innser at de snart må ta av, eller slippe passasjerene av. Flygelederen oppe i tårnet forsøker febrilsk å navigere i den stressede situasjonen. Gando flyplass åpen igjen, men for å kunne sende flyene av gårde må han vite hvor alle befinner seg, og tåken gjør at han ikke engang kan se dem lenger. Han innser at han må stole helt og holdent på radioen, ettersom flyplassen ikke har investert i en bakkeradar. Hvis det en flyplass som trenger det, så det denne, tenker han. Været endrer seg i løpet av sekunder. Han tar opp radioen og ber piloten om å oppgi sine nøyaktige posisjoner og oppsummerer informasjonen. Like før klokken 5 på ettermiddagen bestemmer flygelederen seg for å la KLM-flyet være det første som takser ut. De store jumbojetflyene egentlig for store for den lille flyplassen. De trenger lengre startavstand. Så flygelederen ber kaptein Van Santen om å takse ut til enden av rullebanen, lenger unna enn vanlig. Van Santen adlyder og takser ut på rullebanen. Neste mann ut et av de andre jumbojetflyene, det amerikanske Pan Am-flyet. Kaptein Grubbs får beskjed om å følge etter KLM-flyet, så svinge inn på en avkjørsel og vente der til KLM-flyet har tatt av. Flygelederen tror at hvis han bare kan få de to store flyene ut av parkeringskaoset, kan han få bedre oversikt over de andre flyene. Kaptein Grubbs adlyder og begynner å kjøre, men flygelederens spanske aksang gjør at Grubbs ikke forstår hele instruksjonen, og han ber ham derfor om å gjenta seg selv. Kaptein Grubbs får instruksjonen på nytt, og nå forstår han. Han fortsetter å kjøre, men med lavere hastighet enn normalt på grunn av den tette tåken, og holder utkikk etter avkjørsel 3, som flygelederen sier skal være til venstre. Kaptein Grubbs ruller forbi den første avkjørselen. Problemet bare at før Grubbs oppfatter flygelederens beskjed, har han allerede passert en avkjørsel uten å se den. Han hadde ikke sett etter den på det tidspunktet, og tåken gjør det vanskelig å se den i øyeblikket. Derfor Grubbs nå på vei mot avkjørsel 4, i den tro at det avkjørsel 3, som ligger lenger unna på rullebanen enn flygelederen hadde tenkt seg. Etter en stund sier flygelederen at kaptein Grubbs bør rapportere når rullebanen klar, og han svarer at det bør de gjøre. KLM-flyet har nå snudd og klart å ta av. Kaptein Van Santen starter standardprosedyren som alltid finner sted før flyet tar av, og hever og senker gasspedalen sakte. Den nederlandske andrepiloten bryter inn. «Vi har ikke fått ATC-klareringen, har vi vel?» spør han. Kaptein Van Santen vet utmerket godt at de må vente på klarering fra flygeledelsen eller kontrolltårnet, og svarer derfor irritert. «Nei, be om klarering da!» Annen piloten løfter radioen.
KLM 4805, now ready for takeoff, and we are waiting for ATC clearance.
Kontrolltårnet svarer at de skal få det, og begynner å gå gjennom flyets rute. Annen piloten gjentar den nøyaktige ruten tilbake til flygelederen for å vise at de har mottatt all informasjonen. Men det nå kaptein Van Santen tar avgjørelsen, som vil få så forferdelige konsekvenser at mange fremdeles ikke forstår den. De har enda ikke fått en starttillatelse, bare en godkjent rute. Dette to forskjellige tillatelser, gitt hver for seg. Men av en eller annen grunn bestemmer KLM-piloten seg for å ta av. Og nå tråkker kaptein Van Santen på bremsene, og du kan høre at motorene begynner å få opp turtallet.
Ok.
Begynner den spanske flygelederen å si over radioen, men så blir meldingen avbrutt. Kaptein Van Santen trekker spørrende på skuldrene. Radioforstyrrelsen skyldes at både den amerikanske kopiloten og flygelederen snakker over radioen samtidig, noe som forårsaker en skingrende lyd i KLM-kokpiten. Den skingrende lyden varer i flere sekunder, slik at kaptein Van Santen og kollegaene hans ikke hører resten av beskjeden fra tårnet.
Ok, stand by for takeoff. I will call you.
Kaptein Grubbs og andrepiloten ser forbløffet på hverandre. De har nettopp hørt flygelederen be kaptein Van Santen om å vente med å ta av, men det fortsatt noe som føles feil. Pan Ams andrepilot bestemmer seg for å oppklare saken. Så vi fortsatt på rullebanen. Heller ikke den beskjeden høres tydelig i kaptein Van Santens cockpit, der støyen fortsatt men nå begynner å avta. Ok, rapporter tilbake når rullebanen klar, sier flygelederen. Det skal vi gjøre, svarer Pan Ams andre pilot. Nå avtar den skingrende lyden helt i KLM-flyets radio. I kokpitten på KLM-flyet, som nå har begynt å takse nedover rullebanen, begynner den nederlandske flyteknikeren å føle seg forvirret. Han forteller kaptein Van Santen og andre piloten at han nettopp har hørt at Pan Am-flyet fortsatt befinner seg på rullebanen, og spør kapteinen om han sikker på at de virkelig har flyttet seg. Ja, svarer kaptein Van Santen ettertrykkelig. Van Santen ønsker ikke å bli forstyrret. Han må konsentrere seg om å få fly I luften, noe som ikke lett på en tåkete rullebane uten fungerende midtlys. I Pan Am-flyet puster kaptein Grubbs og andre piloten ut. Nå må alle være klare over at de fortsatt beveger seg langs rullebanen. Men nå skjer det igjen noe med radiokommunikasjonen som får stor betydning for utfallet av denne situasjonen. All radiokontakt, både mellom flyene og fra flyene til tårnet, slutter nå å fungere. Kaptein Grubbs reagerer på at det ikke blir sagt noe over radioen, noe som uvanlig før takeoff. Det gir ham dårlige vibber, og han ser stresset ut mot kollegene sine. La oss komme oss vekk herfra. De nikker. Kaptein Grubbs øker farten litt og forsøker å navigere flyet gjennom tåken mot utgang 3, som egentlig 4. Pan Ams flytekniker, som også sitter I kokpitten, mumler at det ironisk at Van Santen plutselig har det så travelt etter at han har holdt igjen alle for å fylle ut drivstoff I over en time. Plutselig lener kaptein Grubbs seg mot frontruten og myser. «Der han», sier han forundret. HLM-flyets frontlykter skjærer skarpt gjennom tåken mot dem. De nå 700 meter fra hverandre, og plutselig hiver Grubbs etter pusten. «Se på ham!» roper han. «Den jævelen kommer!» Det da han ser det. HLM-flyet kommer I full fart rett mot dem. HLM-flyet har enda ikke oppdaget at det radiotaushet, eller at en annen jumbojet ligger bare noen 100 meter foran og dekker rullebanen. I stedet fortsetter kaptein Van Santen å akselerere, og snart når de en hastighet på 260 kilometer I timen. Nå går alt fort. I Pan Am-flyet roper andre piloten desperat til kaptein Grubbs, «Go! Get off!» Grubbs gjør allerede alt som står I hans makt for å svinge det over 70 meter lange flyet, som har et vingespenn på nesten like mye, bort fra rullebanen. Nå ser han avkjøringen litt lenger fremme til venstre, og begynner å svinge skarpt, mens de ser KLM-flyet dundre mot dem. Kaptein Grubbs trenger bare litt mer tid for å komme seg av rullebanen. I KLM-flyet har kaptein Van Santen begynt å utføre en rotasjon. Når det legges press på flyets bakre del for å løfte nesen, da han plutselig ser det. Gjennom den tette tåken skimtes konturene av en jumbojet I det fjerne, som nærmer seg raskt. I kokpitten på Pan Am roper andre piloten nå av full hals over radioen til kaptein Van Santen. Men kaptein Van Santen hverken hører ham eller har noen sjanse til å ta av. Van Santen innser at det han I ferd med å gjøre, mildt sagt bryter med alle sikkerhetsinstruksjonene han har vært nøye med å følge I sitt lange yrkesliv som pilot. Men han har ikke noe valg. Å kjøre av rullebanen I denne hastigheten ville bety at det nyfylte flyet sannsynligvis ville skli ut, krasje inn I noe og ta fyr. Og kjøre rett inn I det andre flyet? Ja, det ikke engang et alternativ. Så kaptein Van Santen gjør det eneste han ser som en liten mulighet for å overvinne situasjonen uten katastrofale følger. Han forsøker nå å tvinge den over 150 tonn tunge jumbojetten opp I luften. Med all sin kraft trekker han styrespaken mot seg. I kokpitten skriker nå andrepiloten og flyteknikeren I panikk, mens hjulene løfter seg fra bakken og KLM-flyet stiger og sveiper over den amerikanske jumbojetten. De paniske skrikene det siste som høres før lydopptaket fra flyet stopper. I stedet høres en annen lyd. Et forferdelig brak gir ekko over hele flyplassen I det KLM-flyets motorer og understell kolliderer med Pan Am-flyet.
Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Vraket fra kollisjonen mellom flyene gjaller gjennom tåken på Los Rodeos flyplassen. HLM-flyet holder seg likevel I luften en kort stund, men vingene blir skadet, og flyet stanser og begynner å rulle sidelengs. I løpet av få sekunder endrer flyet retning og treffer bakken omtrent 150 meter fra kollisjonsstedet. Flyet, fylt til randen med drivstoff, fortsetter deretter å gli I ytterligere 300 meter, før det stanser, tar fyr, og hele flykroppen forvandles til en brennende ildkule. Ingen av besetningen og de 234 charterturistene reddes. Tilsammen dør alle de 248 menneskene ombord, mer eller mindre øyeblikkelig, I det ufattelige inferno som det nederlandske flyet forvandles til. Pan Am-flyet truffet med en slik kraft at det har delt seg I to, og deler av kabintaket revet av. Flyet har også tatt fyr, og det hersker nå total panikk. Bare noen av de 380 passasjerene skjønner hva som faktisk har skjedd. De så det andre flyet komme susende mot seg, men hadde ingen mulighet til å gjøre noe før kollisjonen. En av dem som så hva som skjedde, var 35 år gamle John Amador, som satt foran på første klasse. Han så ut av vinduet, og så det andre flyet komme mot dem, men rakk bare å utstøte et skrik og sette seg på huk. Nå ser han opp og ser at flyet knust I flere biter. Ansiktet hans brenner, og han prøver å se vennen sin, romkameraten Howard, gjennom røyken. Folk skriker og holder seg for ansiktet mens flammene sprer seg I kabinen. Noen sitter stille, sjokkerte. Plutselig høres en kraftig eksplosjon, og skrikene blir om mulig enda høyere. Brennende deler av flyet kommer flyvende I høy hastighet, og folk gjør sitt beste for å krype sammen og søke dekning. Den voldsomme brannen sprer seg og griper tak I både levende og døde passasjerer I flysetene. Plutselig ser 35 år gamle John at noen av vinduene blåst ut av eksplosjonen. Han roper til vennen sin at han skal følge etter, griper tak I vinduskanten og klemmer seg ut gjennom det lille hullet. Deretter faller han flere meter ned på bakken. Dorothy, flyvertinnen, har klatret opp I nesen på flyet og finner flere mennesker som sitter sammenkrøpet der. Hun ser et hull I gulvet og roper til dem at de skal hoppe, men de nekter. De I sjokk. Hun samler alle kreftene sine og begynner febrilsk å dytte dem ned en etter en. Når hun ikke kan se flere mennesker lenger fremme, lukker hun øynene og hopper. Det gjør vondt når hun lander, men til tross for smerten klarer hun å reise seg. Noen har skadet seg verre enn henne I det 12 meter lange fallet, og ligger på bakken og holder seg fast I ulike kroppsdeler. Så hører Dorothy, kabinsjefen, at flyets motor fortsatt brøler, og at det knitrer av flammer. Hun vet hva det betyr. «Kom dere bort fra flyet!» roper hun I panikk. De andre adlyder og prøver å komme seg unna, eller hente hjelp og bli dratt med. Dorothy må prøve å redde flere mennesker, og ser opp på flyet for å finne ut hva hun skal gjøre. Da ser hun noe som får hver muskel I kroppen hennes til å spenne seg. På de små ovale vinduene langs flyskroget ser hun hender som banker, og hun ser ansiktene bak dem. De vrir seg i smerte mens flammene slår opp ved siden av dem, og de prøver å komme seg ut. Dorothy vil hjelpe dem, men vet ikke hvordan. 35 år gamle John fra første klasse, som hoppet ut et av vinduene, har også klart å komme seg på beina. Men da han ser seg rundt, er ikke vennen Howard der. Han hadde trodd at han var rett bak ham. John tenker at han må tilbake i flyet og redde vennen sin, men i det han nærmer seg, roper en mann på ham. Han er hardt skadet og får hjelp til å bli dratt ut av flyet. Det kommer til å eksplodere. Ikke gå nærmere! Da skjønner John at det er flyets kaptein. Han vil ikke høre på ham, men det er noe ved kaptein Grubbs bestemte tone som får ham til å trekke seg unna. Plutselig høres et kraftig smell som får folk til å falle bakover. Hele flyet er nå sprengt i fillebiter i en voldsom eksplosjon. Plutselig kommer folk løpende ut på rullebanen. Ikke redningsarbeidere, men sivile. De stormer mot dem, og bøttene de bærer på, veltes ut. De setter seg ned ved siden av de skadde og legger våte håndklær på de verste brannskadene. De skadde blir så båret inn i privatbilene og kjørt til sykehuset i Santa Cruz. Det er ingen ambulanser på stedet ennå, og til slutt går 35 år gamle John med på å bli med i en av bilene. Han ser den brennende flyplassen bli mindre og mindre gjennom bilvinduet, og nå går det opp for ham. Det er ingen tvil. Hans venn Howard er ikke lenger i live. John lukker øynene og lar seg kjøre til sykehuset. En stund senere ankommer Los Rodeos brannvesen, som består av 6 mann. De blir sjokkert over hvor voldsomme brannene fra det gigantiske vraket er, og slukningsarbeidet de setter i gang viser seg å være nytteløst, siden det er så store mengder drivstoff som har tatt fyr. Det skulle ta helt til neste morgen før de klarte å slukke brannene. Etter ulykken er den lille øya i sorg. Alle lurer på hvordan det kunne gå så galt. De overlevende amerikanske turistene blir innlagt på sykehus i Santa Cruz i noen dager, før det blir bestemt at de skal flys tilbake til USA. Så var det flyreisen hjem. Når ambulansebussen stopper ved flyplassens hangar, blir det for mye for dem som er ombord. Nok en gang må de sette seg inn i et fly, takse ut over den samme rullebanen der de noen dager tidligere opplevde den dødeligste katastrofen i luftfartens historie, der de mistet venner og familiemedlemmer. Mange er så vettskremte at de bryter sammen og gjenopplever følelsene fra marerittscenariet på nytt. Men til slutt letter flyet, og de overlevende får lov til å vende hjem til USA. Av de 644 menneskene ombord i de to flyene overlever 61, mens 583 omkommer. I flere uker etter ulykken leter man forgjeves etter menneskelige levninger i vraket, ettersom de voldsomme brannene ikke har etterlatt seg stort mer enn aske. Etter ulykken ble det satt i gang en større etterforskning for å finne ut hvordan ulykken kunne skje, og flere faktorer ble identifisert. Selve situasjonen, flyene som ble tvunget til å lande på den lille flyplassen, sammenbruddet i radiokommunikasjonen, flygelederens dårlige engelsk, den plutselige tåken og mangelen på bakkeradar var alle faktorer som spilte inn. Så var det det faktum at kaptein Van Santen tok av uten tillatelse. Det er dette de fleste anser som hovedårsaken til ulykken. Den nederlandske flyingeniøren i cockpiten stilte spørsmål ved om Pan Am-flyet virkelig hadde forlatt rullebanen, men ble da ignorert av Van Santen, noe som gjør at mange legger all skyld på ham, selv om de konkluderer med at ulykken aldri ville ha skjedd hvis de andre tingene ikke hadde gått galt. Hendelsen sjokkerte verden, og førte til store endringer i måten flyplassene drives sikkert på. Det vil for eksempel bli stilt krav til flygeledere og piloter om å kommunisere, og krav til bakkeradar. etter at opptakene fra den svarte boksen avslørte en viss hierarkisk atmosfære I KLM-kokpitten, ble det I tillegg innført krav til hvordan beslutninger om take-off skulle tas mellom pilotene. Tenerife-ulykken regnes fortsatt som den verste flyulykken I historien, og det obligatorisk å lese om hendelsen for alle som utdanner seg til pilot eller flygeleder. En av de overlevende som senere forteller om katastrofen Pan Ams kabinsjef Dorothy. Lenge etter hendelsen sa hun I et intervju at ulykken ga henne mareritt I mange år, og at hun den dag I dag ikke kan se inn I en brann uten å se mennesker I den.
Du har hørt podcasten Katastrofe om verdens verste flyulykke. Manus skrevet av Amanda Long og ble lest av Ingrid Jæver. Lyddesign Mats Liljenberg, produsenter Victoria Rinkos og Thomas Alsaker.
Carl Vidar, kom og sett her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
Ja, jeg ikke så glad I solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.